Βασιλάκης, οικονομολόγος από το Φόρο Επίλυσης, την εταιρεία που μας βοηθά να βρίσκουμε το δρόμο μας στα οικονομικά, είναι στη γραμμή. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ. Βλέπω εδώ ότι υπάρχουν προβληματάκια, γυβέρνουν συνεχώς ανακοινώσεις και την πρώτη κατοικία. Λέει, οι τράπεζες λέει, θα χρηματοδοτούν το δικηγόρο του δανειολήπτη κτλ. Βλέπουμε καινούργια πράγματα να μπαίνουν στη ζωή μας. Από την άλλη, βλέπουμε όμως και ειδήσεις που μιλούν περί τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα φρέσκα λήξη πρόθεσμα και θα έχουμε και κατασχέσεις. Και περιμένουμε να δούμε αν πάρουμε και κανένα φράγκο δηλαδή οι άνθρωποι, γιατί ο μήνας ξεκινά. Για πάμε λοιπόν.
Λοιπόν, στο θέμα που αναφερθήκατε μόλις τώρα σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας, υπήρξε μια σειρά παρεμβάσεων και βελτιώσεων στο υφιστάμενο σύστημα για την προστασία της κύριας κατοικίας από τον πληστηριασμό, το οποίο έχει από το έχει προϋπολογιστεί ότι με νομοθετική ρύθμιση και διευρύνεται ο κατάλογος των ετούντων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών. Μερικά από αυτά που έτσι έχουν ήδη ψηφιστεί είναι ότι όταν υπάρχει συνυποβολή της θέτησης από αυτούς που έχουν την κατοικία, θα πρέπει να υπάρχει συνενετική δικαστική ρύθμιση, δηλαδή δεν επιτρέπεται στο οποιοδήποτε πιστωτή του δημοσίου να κάνει αναγκαστική εκτέλεση στην κύρια κατοικία του ετούντος. Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών προσβλέπει στην επιτάχυνση του ρυθμού υποβολής των αιτήσεων. Ξέρουμε ότι τώρα είναι ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και θέλει να διευρύνει τον κατάλογο των ετούντων για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Και έχει δώσει μια σειρά από βελτιώσεις στον νόμο ώστε ο καθένας να μπορέσει να υπερασπιστεί την πρώτη του κατοικία. Ενδεικτικά να πούμε μερικές περιπτώσεις ακόμα. Είναι ότι αν διαμένουν σε άλλη κατοικία όπως τα σώματα ασφαλείας, γιατροί, εκπαιδευτικοί, τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν και εκείνοι, δηλαδή δίνεται, μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και εκείνη η αίτηση, δηλαδή εκείνοι που αποδεδειγμένα διαμένουν αλλού λόγω της εργασίας τους για την πρώτη του κατοικία. Αυτό δίνεται πρώτη φορά η δυνατότητα.
Πολύ ωραία.
Και επίσης έχει παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεως να ρυθμίζουν τις οφειλέτες και να προστατεύουν την κύρια κατοικία τους μέσω πλατφόρμας, μέσω της πλατφόρμας. Ένα σωρό νομίζω και άλλες περιπτώσεις που δίνονται στην αιτιολογική έκθεση και νομίζω ότι οι βελτιώσεις του νόμου για την πρώτη κατοικία που μόλις χθες δόθηκε στη δημοσιότητα δίνει στους φορολογούμενους ακόμα ισχυρά κίνητρα που μπορούν να τους βοηθήσουν για να προστατεύσουν αυτό που απέκτησαν με κόπο. Όσον αφορά τώρα κύριε Παπαδάκη στην επικαιρότητα την οικονομική, αυτό που εντός της εβδομάδας πολύ πιθανόν και σήμερα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση είναι το φορολογικό νομοσχέδιο.
Μάλιστα.
Το οποίο έχει καταρτήσει η κυβέρνηση. Εκεί έχουμε αρκετές σημαντικές αλλαγές οι οποίες αναμένονται να γίνουν και πράξη. Ενδεικτικά να πούμε μερικά στις παρεμβάσεις που επιχειρούνται είναι ότι από φέτος μάλιστα για τις επιχειρήσεις ο φορολογικός συντελεστής να πάει στο 24% και από την επόμενη χρονιά στο 20%. Νομίζω είναι μια σημαντική παρέμβαση για τον συντελεστή φορολόγησης, όπως επίσης και στα μερίσματα των εταιριών που από το 10% θα πάει στο 5%. Έχουμε αλλαγές επίσης και στους ελεύθερους επαγγελματίες που νομίζω ότι δίνεται μια μεγάλη ανάσα με την έννοια ότι στο νέο φορολογικό πλαίσιο αναμένεται να έχουν όφελος από το πρώτο ευρώ. Και από το 22% συντελεστής που είχαν τώρα οι ελεύθεροι επιχειρηματίες θα πάει στο 9%. Είναι μια σημαντική διαφορά. Και επίσης αυτό που υπάρχει και αφορά όλους μας, όχι μόνο τους επιχειρηματίες που χρειάζεται να το γνωρίζουμε, είναι σχετικά με την συλλογή των ηλεκτρονικών αποδείξεων, η οποία φαίνεται να κλειδώνει στο 30% του εισοδήματό μας, ανεξαρτήτου πλέον δηλαδή θα πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι στιγμής δεν είχαν υποχρέωση για το χτίσιμο του αφορολόγητου, δηλαδή από 1η-1η 2020, όλοι ανεξαρτήτως θα πρέπει να μαζεύουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικό τρόπο. Έχει βέβαια πλαφόν 20.000, δηλαδή στα 20.000 είναι το ανώτατο, και ποινή 22% για όσους δεν καταφέρουν να προσκομίσουν αυτό το ποσό μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, κύριε Παπαδάκη. Ο ηλεκτρονικός τρόπος συναλλαγής έχει μπει στη ζωή μας εδώ και μερικά χρόνια. Όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως, έχουν αφορολόγητο όριο, οι μισθωτοί έχουν αφορολόγητο όριο και οι συνταξιούχοι 8.636. Αυτό το αφορολόγητο δεν είναι δεδομένο. Για να μπορέσεις να το έχεις, θα πρέπει να το εισόδημα που θα δηλώσεις, το 30% να έχεις μαζέψει τις αποδείξεις που χρειάζονται μέσω ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής. Και όταν λέμε ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής, εννοούμε μέσω της κάρτας μας, μέσω του υπολογιστή μας, να κάνουμε μια μεταφορά χρημάτων. Οι αποδείξεις που μετρούν είναι σχεδόν όλες μας οι συναλλαγές. Μάλιστα, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τώρα αυτό που συζητιέται είναι ότι θα μετράει πλέον και το ενίκιο. Δηλαδή, το ενίκιο θα μετράει στην συλλογή των αποδείξεων που μέχρι τώρα δεν μετρούσε. Αν κάποιος δηλαδή ενοικιάζει ένα σπίτι, θα πρέπει πλέον για να εκπέσει και να συμπεριληφθεί στο 30% του εισοδήματος που πρέπει να συλλέξει, θα χρειαστεί να υπάρχει ηλεκτρονική πληρωμή του ενοικίου, και αυτό θα μετρήσει στο 30% του εισοδήματος που πρέπει να συλλέξει. Εδώ θέλει προσοχή από 1η-1η 2020, καθώς θεωρώ ότι αν δεν έχεις συμπληρώσει το 30% των αποδείξεων ανάρξης, τότε θα έχεις την ποινή του 22%, γιατί πολλοί αναρωτιούνται, κύριε Παπαδάκη, μα και εγώ 9.000 εισόδημα για παράδειγμα δήλωσα το χρόνο και πλήρωσα 100 ευρώ, ενώ ο γειτονάς μου με το ίδιο εισόδημα πλήρωσε, δεν πλήρωσε τίποτα για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει σημασία αν εσύ δηλώνεις 9.000 εισόδημα και 9.000 ο διπλανός που κάνει την ίδια δουλειά με σένα. Παίζουν και άλλοι παράγοντες σημασία, όπως αυτό που περιγράψαμε μόλις τώρα και αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις για το αφορολόγητο.
Τίποτα θα μπει στο πορτοφόλι των ανθρώπων, έχουμε καλό νέο?
Λοιπόν, αυτό που έχουμε ως νέο είναι ότι σχετικά, αν και εμείς εδώ στην Κρήτη ο καιρός μας φαίνεται λίγο μακριά να το συζητάμε, αλλά νομίζω ότι με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών εγκρίθηκε η χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο 19-20. Τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγησή του παραμένουν τα ίδια με πέρυσι. Ωστόσο, το επίδομα θα είναι σημαντικά αυξημένο, αποτέλεσμα του δημοσιονομικού χώρου που έχει δημιουργηθεί, και θα δοθούν στα εισοδηματικά χαμηλότερα στρώματα. Πιο συγκεκριμένα, πέρυσι είχε δοθεί επίδομα ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου, και αυτό είχε ως συνέπεια να επιδοτείται ένα μικρό μόνο μέρος του κόστους που κατέβαλε ο δικαιούχος, περίπου το 15%, και έτσι φέτος αυτό που έχει ψηφιστεί, ότι η επιδότηση θα αυξάνεται στο 50% επί του σχετικού κόστους που καταβάλει ο δικαιούχος, και έχουν βγει οι πίνακες στις περιοχές τι δικαιούται ο καθένας, και ανάλογα αν έχει ένα τέκνο έχει 10% προς αύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σημασία έχει ότι θα μπορέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου με αίτησή του στην εφαρμογή TaxNet να κάνει την αίτησή του για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία καλό θα είναι να μεριμνήσουμε εκ των προτέρων, γιατί μέχρι τις 20 του μήνα είναι η αίτηση η οποία μπορεί να γίνει. Το άλλο σχετικά με τα επιδόματα, αν κάποιος φορολογούμενος μπορεί να εκμεταλλευτεί, έχει να κάνει, κύριε Παδάκη, με το Α21, το οποίο είναι μέχρι την Παρασκευή, πέμπτη δόση του επιδόματος. Αν κάποιος έχει από την στιγμή που έχει κάνει την φορολογική του δήλωση και σήμερα που μιλάμε έρθει ένα νέο μέλος στην οικογένειά του, θα μπορέσει να κάνει αίτηση ώστε να συμπεριληφθεί στην επόμενη δόση και το νέο μέλος που απέκτησε. Mm-hmm. Μέχρι την Παρασκευή είναι αυτή η αίτηση για το Α21.
Ωραία, τέλεια, τέλεια. Ωραίες ειδήσεις μας δώσατε στο τέλος. Πήρα μια ανάσα. Ευχαριστούμε, Φοροεπίλησης. Ευχαριστώ,
και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παδάκη. Και αν θέλετε να δώσουμε και μια είδηση σχετικά με τους επιχειρηματίες.
Α, να τη δώσουμε.
Έχει να κάνει σχετικά με το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Uh-huh. Δεν έχει να κάνει με τους φορολογούμενους, απλά με τους επιχειρηματίες του νησιού, το οποίο έχει πάρει παράταση σχετικά με την υποβολή των πραγματικών δικαιούχων των εταιριών. Είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος ο οποίος επιχειρεί την ορθή καταγραφή των στοιχείων των νομικών προσώπων στο κεντρικό Μητρώων, ώστε να έχουν μια διαφάνεια για τις εσωτερικές δομές και να νομοποιήσουν για σκοπούς νομοποίησης των εσόδων από παράνομους δραστηριότητες, και με αυτόν τον τρόπο τι κάνει όλη η Ευρώπη, καταγράφει τους πραγματικούς δικαιούχους, έχει πάρει παράταση, υπάρχουν κατηγορίες, τρεις κατηγορίες οι οποίες έχουν πάρει παράταση με την τελευταία στις 12/12/19. Mm-hmm. Στην οποία αν δεν δηλώσει μια επιχείρηση τους πραγματικούς δικαιούχους, υπάρχει ένα πρόστιμο το οποίο είναι στις τάξεις των 10.000 ευρώ, είναι πολύ σοβαρό, οπότε καλό θα είναι να μην παραμελήσουν την υποχρέωσή τους αυτή.
Λοιπόν, το σημειώνουμε και ούτως ή άλλως την επόμενη φορά που θα τα πούμε θα το έχουμε υπόψη μας για να δούμε πού βρισκόμαστε και στο συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα
σας, γεια σας.
Και που φοβάμαι την αλήθεια της